Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Δευτέρα σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα στο ραντεβού μας, σήμερα καλεσμένος στην εκπομπή είναι ο ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κύριος Γρηγόριος Κωσταράς. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης εδώ στις Ορθόδοξες Διαδρομές στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Ομότιμος καθηγητής είστε της φιλοσοφίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γεννηθήκατε στο Αγρίνιο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά?
Στο προάστιο, ναι. Χωριό του Δήμου Αγρινίου. Είμαστε Δήμος Αγρινίου. Πυργή λέγεται το χωριό από το οποίο κατάγομαι και όπου γεννήθηκα.
Ο πατέρας σας, ο Μαχαριστός, ιερέας ήταν.
Ιερεύς επί 35 ετία στον ιερό ναό του Αγίου Αθανασίου στο Πυργή.
Ο Παπαφίλιππος.
Ο Παπαφίλιππος. Και εγώ μεγάλωσα κοντά του. Όπως και όλα τα αδέρφια, γιατί είμαστε νέα αδέρφια. Μεγαλώσαμε υπό την σκέπη των γονέων μας, με σεβασμό, με αγάπη, με αφοσίωση, με υπακοή, ίσως αρετές που θεωρούνται οπισθοδρομικές σήμερα.
Τι σας συμβούλευε εδώ ο πατέρας σας, κύριε καθηγητά, τι θυμάστε από το μακαριστό ιερέα?
Παπαφίλιππος, ο πατέρας μου, σημαίνει αρετή. Μας συμβούλευε πάντοτε να είμαστε στο δρόμο της αρετής και της καλοσύνης. Συγκεκριμένα θυμάμαι, μας επαναλάμβανε το γνωστό στίχο: «Μόνο η καλοσύνη, όλα στον κόσμο χάνονται, μόνο απομένει εκείνη».
Είναι χρόνια τα οποία τα φαίνεται στο μυαλό σας, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά?
Μαζό με αυτά. Με αυτά μεγάλωσα. Χωρίς την εκκλησία, χωρίς την εκκλησιαστική παιδεία που μου εδίδαξαν και οι δύο γονείς μου, ο Παπαφίλιππος και η πρεσβυτέρα, η σύζυγός του, η μητέρα μου η Σπυριδούλα, δεν θα έφθανα ποτέ εις τον δρόμο της φιλοσοφικής και θρησκευτικής μεταφυσικής σκέψεως.
Τι έχει αλλάξει σήμερα, κύριε καθηγητά, σε επίπεδο οικογενειακό, στα παιδεία θέματα, αλλά και τις θρησκείες της Εκκλησίας? Τι έχει αλλάξει?
Μα έχουν ανατραπεί τα πάντα. Δεν υπάρχουν οι αξίες, οι παλαιές. Η ίδια η οικογένεια βάλεται και πάει να διαλυθεί. Πού ακούστηκε ποτέ γάμος μεταξύ δύο ανδρών? Πού ακούστηκε ποτέ υιοθεσία από το γάμο μεταξύ δύο ανδρών? Αυτά είναι παράξενα πράγματα και εύχομαι, και όσο τούτο είναι δυνατόν προσεύχομαι, να μην στείλει ο Θεός την οργή του. Διότι ζούμε τους καιρούς, όπως τους περιέγραφαν και οι αρχαίοι Έλληνες, της ύβρεως. Είναι μία διαρκής ύβρης.
Γιατί όλα αυτά συμβαίνουν σήμερα?
Είναι, κοιτάξτε, η ιστορία και η ανθρωπότητα έχει και σκοτεινές και φωτεινές πλευρές. Φαίνεται ότι ζούμε την ανήλιαγη πλευρά της ανθρωπότητας σήμερα. Είναι τραγικό κυρίως η διάλυση του πυρήνα της κοινωνικής και της πολιτιακής ζωής που είναι η οικογένεια. Προς αυτό το σημείο, προς αυτή την κατεύθυνση, πρέπει όλοι να αγωνιστούμε, μήπως επανέλθουμε στο δρόμο των αξιών.
Μαζί συμπλέει, θα έλεγε κανείς, η οικογένεια, η παιδεία, αλλά και η εκκλησία, έτσι θα έπρεπε κανονικά. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν γίνονται σωστά, είπατε και πριν και την οικογένεια. Στα θέματα της παιδείας?
Δέστε, το πρώτο λόγο για τα παιδιά έχουν οι γονείς.
Σωστά.
Το δεύτερο λόγο αλλά αποφασιστικό έχει το σχολείο. Τον τρίτο λόγο έχει η κοινωνία. Όλα αυτά μπορούμε να τα ονομάζουμε παιδεία. Τα παιδιά είναι το μόνο όν που είναι εύπλαστο. Και σε αυτή την ηλικία πρέπει να στραφούμε για να την διαπλάσουμε προς το καλό της. Όποιος θέλει και όποιος αγαπάει το παιδί πρέπει να αγωνιστεί για να ενισχυθεί η οικογένεια και οι ίδιοι οι γονείς σήμερα.
Γίνονται αυτά σήμερα, κύριε καθηγητά. Δηλαδή, είπατε και πριν ότι η οικογένεια αλλού κοιτάει ο πατέρας, αλλού κοιτάει η μάνα, αλλού τα παιδιά. Είναι σημεία των καιρών, θα έλεγε κανείς. Είναι επειδή έχουμε αφήσει το Θεό στην άκρη.
Οπωσδήποτε η Εκκλησία και μάλιστα η Ορθοδοξία με την απέραντη καλοσύνη της, την αρετή και την αγάπη της και την αφοσίωση προς το Θεό έχει εγκαταληφθεί. Δεν υπηρετούμε ούτε τα Ευαγγέλια όπως αυτά μας παρεδόθησαν, ούτε ζούμε μέσα στο γενικότερο πνεύμα της χριστιανικής θρησκείας. Δεν βλέπετε μία κατάσταση, μία προσπάθεια έτσι ταπεινώσεως, μία προσπάθεια παραμερισμού του κλήρου και της προσφοράς του προς την όλη εθνική ζωή αιώνες τώρα? Μπορώ να σας θυμίσω τι λέει ο Αδαμάντιος Κοραής πάνω σε αυτό. «Εις την εκκλησίαν ως εις κοινήν μητέρα είναι το γένος προσκολλημένων και δια την θρησκείαν και δια την μητρικήν φροντίδα την οποίαν δείχνει καθημέραν υπέρ της παιδείας του γένους». Αγαπητέ μου κύριε, την ιστορία και την πορεία του πολιτισμού κάθε λαού επηρεάζουν πολλοί και σημαντικοί παράγοντες. Φιλετικοί, γεωγραφικοί, οικονομικοί, ψυχολογικοί, πνευματικοί, ιδεολογικοί. Την μοίρα όμως και τα πεπρωμένα του ελληνισμού καθόρισαν η χριστιανική θρησκεία και η εκκλησία της. Η ορθόδοξη θρησκεία μας είναι η μυστική πηγή της υπάρξεώς μας και η μαχόμενη εκκλησία μας η κυβωτός της εθνικής μας σωτηρίας.
Τεράστια βάση ο ελληνισμός και η ορθοδοξία πάνε μαζί για πολλούς αιώνες, κύριε καθηγητά. Γιατί απεμπολούμε όμως σήμερα οι σύγχρονοι Έλληνες αυτές τα μεγάλα ιδανικά που έχουμε, την παράδοση και αυτές τις αξίες της Ορθοδοξίας και του ελληνισμού?
Αλίμονο η αρχή της απώλειάς μας θα είναι να ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο πράγματα. Ελληνισμός και Ορθοδοξία είναι αράγιστα ενωμένα. Στη συνείδηση του Ιερού Κλήρου, του Ιερού Κλήρου, πατριαρχών, επισκόπων, ιερέων, μοναχών, ήταν αράγιστα ενωμένες χριστιανική πίστη και ελληνική προκοπή. Οι ιερείς μας γονάτιζαν ευλαβικά μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και της Πατρίδος και την ασπάζονταν στοργικά με όλο το πάθος της φλογερής θρησκευτικής τους ψυχής. Γι' αυτό στις μεγάλες όσο και σκληρές εθνικές μας ώρες φορούσαν μαζί με τα ιερά τους άμφια και τον τιμημένο χιτώνα του αγώνα και λειτουργούσαν με πόνο και στοργή πατρική κοντά στο λαό, φύλακες του έθνους του, ενσαρκωτές της πίστεώς του και ποιμένες της ελληνικής του ελευθερίας. Αυτά τα δύο είναι αξεχώριστα και αλίμονο εάν προσπαθήσουν να τα διακρίνουν, να τα απομακρύνουν το ένα από το άλλο. Είναι σαν ακαταλείον παράδοση θρησκευτική αιώνων και αυτό θα είναι πολύ οδυνηρό για την πορεία και την αποστολή του έθνους μας.
Σας στενοχωρούν κάποια πράγματα που βλέπετε σήμερα? Είσαστε ένας καθηγητής με τεράστια εμπειρία στα θέματα της παιδείας και της θεολογίας, της φιλοσοφίας. Σας στενοχωρούν κάποια πράγματα που βλέπετε σήμερα, κύριε καθηγητά?
Δέστε σας παρακαλώ, επειδή ακόμη είμαι ενεργεία, διδάσκω δηλαδή, ο ομότιμος αυτό σημαίνει άλλωστε, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πράγματα που απείρως με στενοχωρούν. Θα σας πω κάτι που είναι ιδιαίτερα κατά την γνώμη μου σημαντικό. Οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές του πανεπιστημίου, πώς επιλέγονται, με ποια κριτήρια επιλέγονται. Δεν είναι μόνο η επιστημονική συγκρότηση, αν και δεν βλέπω ότι και αυτή υπάρχει σε υπερβολικό βαθμό κατά την επιλογή των στελεχών της παιδείας, δεν είναι μόνο όμως η επιστημονική μόρφωση. Είναι το ήθος, είναι το πνεύμα και αν θέλετε έχουν οι δάσκαλοι του δημοτικού, όπου τα παιδιά είναι τα πλέον εύπλαστα όντα, έχουν μέσα στην καρδιά τους την Ορθοδοξία και την Ελλάδα. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
Γιατί όμως, γιατί όμως προσπαθούν κάποιοι άνθρωποι να βγάλουν την Ορθοδοξία μέσα από την εκπαίδευση? Για ποιο λόγο?
Πρώτα δεν πιστεύουν. Αν μου λέγαν κατά τι διακρίνεται ο άνθρωπος από τα άλλα όντα, θα έλεγα κατά τούτο κυρίως, ότι είναι μεταφυσικόν όν, δηλαδή ότι πιστεύει. Όποιος δεν είναι μεταφυσικό όν, όποιος δεν έχει την ελπίδα, την μεταφυσική μέσα του, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να λογιστεί ως δημιουργικός για την ελληνική κοινωνία. Επιτρέψτε μου να προσθέσω κάτι ακόμη. Το έργο της Εκκλησίας υπήρξε και ως ένα βαθμό είναι έργο πολύμορφο, οδηγητικό, πνευματικό, κοινωνικό, φιλανθρωπικό, τελετουργικό, ποιμαντικό, διδακτικό, ιεραποστολικό, παιδευτικό. Είναι έργο κοινωνίας, αγάπης, ζωής. Και η τελευταία ίνα του εθνικού κορμού είναι εμβαπτισμένη και εμποτισμένη από τα νάματα και πρέπει να είναι και τα θάματα της Ορθοδοξίας. Ο ιερός κλήρος διακονούσε την εθνική ζωή με τη δάφνη του πνεύματος και των σταυρών του Κυρίου. Ο ιερεύς μετελάμβανε τις ελληνικές συνειδήσεις με παιδεία και ετοίμαζε τις ελληνίδες καρδιές για τον ανηφορικό δρόμο του χρέους. Αν τα σχολεία ευδοκιμούσει πολλαχού της Ελλάδος, τούτο συμβαίνει διότι βρίσκονται υπό την αιγίδα της Εκκλησίας και μόνο δια τούτο η πύλη σέβεται αυτά, θα πει ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο αθάνατος αυτός κυβερνήτης του έθνους. Η παιδεία σήμερα είναι και των ιερωμένων όλων των κοινών χρέος.
Αν διαβάσει κανείς, κύριε καθηγητά, λίγο να διαβάσει από τον βίο του Αγίου Κοσμά, του Αιτωλού, του Ισαποστόλου Κοσμά του Αιτωλού, και δει την πορεία που έκανε αυτός ο άνθρωπος για να μεταδώσει, να μεταλαμπαδεύσει λοιπόν στα παιδιά τότε και στις οικογένειες τον Χριστό αλλά και την πατρίδα, θα καταλάβει πόσο σημαντικό ήταν το Ράσο και τότε αλλά και σήμερα.
Ακούστε, ο Πατροκοσμάς, ο Αιτωλός, ο Άγιος των Αγίων, δεν ήταν μόνον λειτουργός της Εκκλησίας και υπηρέτης της Ορθοδοξίας και των διδαγμάτων της, αλλά ήταν ο διδάσκαλος του γένους και δεν ξέρει τι να πρωτοεκτιμήσει κανείς εις αυτόν. Το πνεύμα της θυσίας του, το πνεύμα της ανδρείας του, το ελληνικό πνεύμα, γι' αυτό μιλούσε για το ποθούμενο ή τα σχολεία. Σκεφτείτε τώρα 200 δημοτικά σχολεία και 10 ημιγυμνάσια να κάνεις όλη τη χώρα. Γιατί? Διότι τον πίστευαν πάρα πολύ και του έδωναν ό,τι είχαν και δεν είχαν προκειμένου να προωθήσει τα θέματα της παιδείας. Με πόση οξυδέρκεια έβλεπε ο Πατροκοσμάς ο Αιτωλός, εάν δεν προηγηθεί επίστευε μία φωτισμένη γραμματιακή και ελληνική έτσι παράδοση και συνείδηση φωτισμένη, εάν δεν μάθαιναν γράμματα οι Έλληνες, θα ήταν πολύ δύσκολο να απελευθερωθούν. Ο Πατροκοσμάς ο Αιτωλός είναι από εκείνους τους ελάχιστους διδασκάλους του γένους που συνέδεσαν το νήμα της εθνικής και λογοτεχνικής και ελληνικής παραδόσεως των αρχαίων με τον σύγχρονο Έλληνα. Δηλαδή συνέβαλε αποφασιστικά σε αυτή την φωτισμένη πνευματική επανάσταση η οποία προηγήθηκε του αγώνα. Αλλά μια και μιλάμε για την παράδοση, μου επιτρέπετε ή έχετε τον χρόνο?
Παρακαλώ, βεβαίως,
να
βεβαίως.
Σας πω δύο σκέψεις.
Παρακαλώ.
Θυμάμαι ένα απόσπασμα από την ασκητική του Καζαντζάκη. Η κραυγή που γρικάς δεν είναι δική σου, δεν μιλάς εσύ, μιλούν αρρύφνητοι, δηλαδή πολύ άριθμοι πρόγονοι με το στόμα σου. Τι ανεγνώριζε και ο Καζαντζάκης, ανεξαρτήτως από τα λάθη του ή την πίστη του ή όλα αυτά. Η παράδοση είναι η αρχαίγονη γλώσσα του λαού μας. Μέσα από την αρχαίγονη τούτη γλώσσα ομιλεί το παρελθόν. Η παράδοση είναι εκείνη που πηγαίνει, ας πούμε, το παρελθόν και το οδηγεί ως τις ημέρες μας. Το σέρνει και το φέρνει στο σήμερα. Έτσι φωτίζει και οικειώνεται αυτό το παρελθόν και το παροντοποιεί. Καταλαβαίνετε ότι το δέντρο της παραδόσεως απλώνει τις μυστικές του ρίζες μέσα στη ζωή μας. Και χωρίς κάποτε καλά-καλά να το καταλαβαίνουμε, εφρενόμαστε στη δροσιά των θαλερών του κλόνων και γευόμαστε τους εύχυμους καρπούς του. Αν δεν υπήρχε η παράδοση, το παρελθόν, παραδείγματος χάρη, το αρχαίο ελληνικό και προπαντός το βυζαντινό παρελθόν, το χρέος μας είναι να γνωρίσουμε αυτές τις ρίζες μας. Δεν θα υπήρχαμε αλλιώς. Και είναι ένα χρέος μορφωτικό, παιδευτικό, πολιτιστικό και ταυτόχρονα εθνικό. Διότι έτσι θα δυναμώσουμε την ελληνική και χριστιανική μας συνείδηση. Διαφορετικά θα συγγίσουν οι φωνές των προγόνων μας που βοούν μέσα μας, είτε ως γλώσσα και θρησκεία, είτε ως τέχνη και τεχνική, είτε ως επιστήμη και φιλοσοφία, είτε ως οικονομία, ορθοδοξία και ζωή. Διαφορετικά, αν δεν προσέξουμε το πνεύμα, την παράδοση και δεν την συνεχίσουμε, θα σταματήσει να τρέχει μέσα στις βλέβες μας το αίμα της Ορθοδοξίας και της Ελλάδος, ανήσυχο, δημιουργικό και ακατάλυτο.
Είστε αισιόδοξος εσείς, κύριε καθηγητά, για τους Έλληνες, για μας, να γυρίσουμε στις ρίζες μας, γιατί, όπως είπαμε και πριν, τα έχουμε αφήσει στην άκρη, την παράδοση, την Ορθοδοξία. Είστε αισιόδοξος όμως εσείς σήμερα?
Δεν είμαι απαισιόδοξος. Βλέπω δε και τώρα μία στροφή προς την παράδοση. Μέσω της παιδείας, ακόμη και τα μέτρα που εξαγγέλλονται τελευταία, είναι πάρα πολύ προοδευτικά. Δεν είναι δυνατόν να διαταράσετε η ελευθερία και η πανεπιστημιακή ζωή από αιώνιους φοιτητές, παραδείγματος χάρη, ή από τις ομάδες αυτές που είναι μηχανές σύγχρονης βίας. Λαμβάνονται λοιπόν κάποια μέτρα και αυτά κάνουν το βλέμμα μου αισιόδοξο ότι μπορεί σιγά σιγά να επανέλθουμε στις αξίες της παραδόσεως. Γιατί είναι πίστη μου και είναι και ευχή μου ότι η ώρα θανάτου της παραδόσεως θα περάσει.
Το 1991, διαβάζω εδώ, κύριε καθηγητά, είχατε προσκληθεί από το Υπουργείο Παιδείας της Κορέας και διδάξατε στα πανεπιστήμια στη Σεούλ και στην Πιόγκντε. Να σημειωθεί ότι το βιβλίο σας, η φιλοσοφική προπαιδεία, αν δεν κάνω λάθος, μεταφράστηκε στην κορεατική γλώσσα.
Βεβαίως.
Και αποτέλεσε διδακτικό εγχειρίδιο στα κορεατικά πανεπιστήμια.
Ασφαλώς στην Κορέα, με το πρόγραμμα των μορφωτικών ανταλλαγών και το ευγνωμό, διότι μου έδωσε την ευκαιρία να επισκεφθώ σχεδόν όλες τις χώρες, τα πανεπιστήμια εννοώ, και να διδάξω εκεί. Στην Κορέα ήμουνα 17 ημέρες και ξεκίνησα τη διδασκαλία από το Πανεπιστήμιο των Γυναικών. Ιδρυθέν, παρακαλώ, το 1908. Σε κάθε έθνη, 1908, καταλαβαίνετε πόσο προοδευμένη είναι. Σε κάθε αίθουσα υπήρχε και ένας ελληνιστής. Οι πολλοί μαθητές μου, οι καθηγητές τώρα, εκεί είχαν διδαχθεί και είχαν μια δεκαετία.
Είναι σχεδόν υποχρεωτικό το μάθημα της ελληνικής φιλοσοφίας εκεί?
Βεβαίως, είναι υποχρεωτικό. Εκεί πήγα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Σεούλου βέβαια. Ναι. Και τι είδα εκεί? Να ανθεί η Ορθοδοξία. 71 κορεατάκια. Μιλάω για το 1991 και μιλάω από 1η έως 17 Νοεμβρίου. Μετέλαβαν εκεί, υπήρχε και ο Ορθόδοξος ιερεύς, ο οποίος κατήγεται μάλιστα από την Άρτα, και μαθητέ μου εκεί. Μην το συζητάτε. Μας γνωρίζουν λοιπόν εκεί από την Ορθοδοξία και κυρίως από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Είναι απέραντος ο θαυμασμός του και είναι και απόδειξη πόσο παγκόσμια είναι η επίδραση και πόσο οικουμενικό είναι το πνεύμα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.
Εμείς εδώ στην Ελλάδα γιατί δεν έχουμε τα αρχαία ελληνικά στα σχολεία μας υποχρεωτικά ως μάθημα?
Δυστυχώς το 1976 με την βιαία αλλαγή έγινε το μεγαλύτερο έγκλημα εναντίον της παραδόσεως, εναντίον της Ελλάδος. Δεν θέλω επ' αυτού να, δεν θέλω να αναξίω πληγές, δεν θέλω να αναξέω πληγές, θέλω να μείνω στο σήμερα. Γιατί σκεφτείτε τώρα ότι όλες οι χώρες έχουν ουμανιστικά γυμνάσια. Ποια είναι η πρότασή μου? Αν θέλουμε να γίνουμε το κέντρο το πνευματικό όπως ήμασταν, το Πριτανείον της Σοφίας, πρέπει να σταθούμε προς τις ανθρωπιστικές σπουδές. Πρέπει να ιδρύσουμε κέντρα ανθρωπιστικών σπουδών, όπου να διδάσκεται συστηματικά και η αρχαία ελληνική γλώσσα και η λατινική, δηλαδή οι δύο κλασικές γλώσσες. Αλλά ποιος μπορεί να ακούσει αυτήν την φωνή? Επιτρέψτε μου να επαναλάβω. Αφήνω κραυγήν σφαζωμένου ζώου. Πρέπει να επανέλθουμε στις πηγές μας. Πρέπει πάλι να επανέλθουμε στις γλωσσικές μας ρίζες. Πρέπει έτσι να ξανανάψουμε σε μεγάλο βαθμό τη δάδα της παραδόσεως. Μην ξεχνάτε τι έχει γραφεί. Οι νεκροί μας δεν κοίτονται στο χώμα. Γινήκαν πουλιά δέντρα αέρας. Καθόμαστε στον ίσκο τους, θρεφόμαστε με τη σάρκα τους. Οι μελούμενες γενιές ζουν, ενεργούν μέσα στα νεφρά και στην καρδιά μας. Το πρώτο μας χρέος, να νιώσουμε μέσα μας όλους τους προγόνους. Το δεύτερο, να φωτίσουμε την ορμή τους και να συνεχίσουμε το έργο τους. Το τρίτο μας χρέος, να παραδώσουμε στο γιο μας και στην κόρη μας τη μεγάλη εντολή να μας ξεπεράσει. Ασκητική.
Έτσι είναι τα πράγματα, κύριε καθηγητά. Μακάρι, όπως λέτε και εσείς, να επανέλθουμε στις ρίζες μας και στις παραδόσεις μας. Επανέρχομαι λίγο στον μακαριστό πατέρα σας, γιατί ήταν από τις συμβουλές που μας λέγατε πριν, σας έλεγε, και τις θυμάστε ακόμα, τις έχετε στην καρδιά του, όπως και τις μητέρες σας, τις πρεσβυτέρες. 9 παιδιά είπατε ότι είχε ο πατέρας σας, έτσι?
Ναι, 9 παιδιά. Μεγαλώσαμε σε ένα κλίμα, μα τι κλίμα. Θα ήθελα να μείνω γυμνός αν μπορούσα να επανέλθω στο κλίμα μέσα στο οποίο ζούσε ενωμένη ευλαβικά όλη η οικογένεια. Χρόνια χρυσά που να ήταν παιδί κανείς να ξαναγίνει, για να θυμηθώ τον Μπάιρον. Σας είπα ότι αν έφτασα στο δρόμο της φιλοσοφικής, ψυχολογικής και θρησκευτικής σκέψεως, δεν θα έφτανα ποτέ χωρίς τη ζωή μου μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Θυμάμαι τα Σάββατα, τα διλινά πρωινά, επίσης, ιδίως τα απογευματινά, που μας έπαιρνε από το χέρι ο πατέρας μας και μας οδηγούσε εις των Εσπερινών. Έλεγε «Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών των Αγιών σου». Δέστε σας παρακαλώ, δεν θέλω να οι ακροατές σας να νομίσουν ότι είμαι της θεολογίας. Εγώ δεν εσπούδασα θεολογία. Εγώ εσπούδασα αρχαία ελληνικά φιλοσοφία στη φιλοσοφική σχολή και μετεκπαιδεύτηκα στην ψυχολογία και την φιλοσοφία, όπως γνωρίζετε, στη Γερμανία.
Στη Γερμανία, βέβαια. Ναι, ναι.
Και με γερμανική υποτροφία πήγα στην Κοπενχάγη, όπου έγραψα και την ηφηγεσία μου με θέμα τον Κίρκεγκορ, τον Σοκράτη της Δανίας δηλαδή. Θέμα της ηφηγεσίας μου ήταν η διαλεκτική του Κίρκεγκορ ως επανάληψη της σοκρατικής μαιευτικής. Θέλω, γιατί το τονίζω αυτό. Mm-hmm. Πολλοί πιστεύουν ότι είμαι θεολόγος. Εγώ δεν είμαι θεολόγος. Μακάρι να ήμουν θεολόγος, δεν είμαι θεολόγος. Σπούδασα φιλολογία, φιλοσοφία, ψυχολογία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχω ενστερνιστεί βαθύτατα τα διδάγματα της Εκκλησίας, την πίστη στην Ορθοδοξία και την ποθηνότητα στην Ελλάδα.
Έχετε βιώσει επίσης μέσω της οικογένειας σας, της ιερατικής, και την Ορθοδοξία βιωματικά.
Πάντοτε. Την πρώτη και μεγάλη παιδεία που ήταν η βάση της περαιτέρω εξελίξεως την απετέλεσαν τα γράμματα τα ιερατικά.
Φίλε ακροατές, επανερχόμαστε λοιπόν στην εκπομπή μας στις Ορθόδοξες Διαδρομές στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Καλεσμένος σήμερα λοιπόν στις Ορθόδοξες Διαδρομές ο ομότιμος καθηγητής της φιλοσοφίας, ο κύριος Γρηγόριος Κωσταράς. Κύριε καθηγητά, συνεχίζουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Θέλω να πούμε δύο λόγια και για το σήμερα και για τα εθνικά θέματα κυρίως και για τη Μακεδονία μας, αν επιτρέπετε. Θέλω ένα σχόλιο δικό σας.
Δέστε. Θα πω κάτι που ίσως φανεί πικρό και σκληρό. Αν δεν επανδρωθεί το Υπουργείο Παιδείας στις θέσεις τις διοικητικές του, αλλά και η πολιτική ηγεσία, αν εκεί δεν προϊστούν άνθρωποι βαθύτατα μορφωμένοι και γνωρίζονται σε βάθος και από προσωπική εμπειρία, αλλά και λόγω σπουδών τα θέματα της παιδείας, δεν βλέπω να υπάρχει έτσι ελπίς σωτηρίας. Δεν μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να το διευθύνει ο μηχανικός. Ποια εμπειρία μπορεί να έχει από τα θρησκευτικά θέματα?
Καμία απολύτως.
Καταλαβαίνετε. Επομένως από εκεί πρέπει να ξεκινήσει. Εγώ θα προτείνω κάτι το απλό. Γιατί δεν παίρνουν ανθρώπους οι οποίοι υπηρέτησαν την παιδεία και έχουν μέσα στις φλέβες τους την εμπειρία της παιδείας με τις ανάλογες σπουδές, γιατί δεν παίρνουν να συστήσουν επιτροπές και εκείνες να κατευθύνουν το έργο των διοικητικών και όχι αντιθέτως?
Είναι ένα θέμα σοβαρό και αυτό που λέτε, κύριε καθηγητά. Τα κριτήρια ποια είναι?
Τα κριτήρια, πρώτον οι σπουδές, δεύτερον η εμπειρία, τρίτον η θητεία σε όλες τις βαθμίδες της παιδείας. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, πολλοί και εξαιρετικοί, συνάδελφοι και άλλοι, οι οποίοι θα μπορούσαν να επιλεγούν για να κατευθύνουν τα πράγματα της παιδείας.
Μάλιστα. Μίλησα πριν και είπε για τα θέματα της Συμφωνίας των Πρεσπών και ούτως ή άλλως έχετε πει και εσείς ότι είναι βασικά θέματα και για εμάς τους ανθρώπους, τους Έλληνες, αλλά και ως χριστιανούς κυρίως. Γιατί αν ρωτήσει κανείς, ο Απόστολος Παύλος που έλεγε ο ίδιος στις επιστολές, πάω στη Μακεδονία. Σε ποια Μακεδονία έλεγε, αλλά αυτή που ορίζεται σήμερα ως Βόρεια Μακεδονία?
Εγώ νομίζω, εδώ θα μου επιτρέψετε να μην, απαντήσω ή να μην σχολιάσω αυτό. Η Μακεδονία, χωρίς τη Μακεδονία η Ελλάς είναι ακέφαλη. Η ζωή της Ελλάδος εξαρτάται από τη Μακεδονία, όπως παραδείγματος χάρη από το Αιγαίο, από το Αρχιπέλαγος. Η Ελλάδα ίσταται και πίπτει με το Αρχιπέλαγος. Έχει δείξει η ιστορία ότι όταν χάσουμε τη διοίκηση ή όταν χάσουμε την επιρροή ή όταν χάσουμε την κυριαρχία μας πάνω στη θάλασσά μας, η Ελλάδα και η αποστολή της δυσκολεύονται πάρα πολύ.
Μάλιστα. Θέλω να πάμε πάλι πίσω, κύριε καθηγητά, και να μιλήσουμε λίγο για τον Άγιο Καλλίνικο, τον Εδέσης, ο οποίος κατάγεται από τα Σιταράλωνα Αγρινίου και από ό,τι γνωρίζω τον έχετε εσείς γνωρίσει παλιότερα. Ναι, ναι. Όχι μόνο αυτό, είχατε ιδιαίτερες σχέσεις μαζί με τον Άγιο Καλλίνικο.
Παράγιστες σχέσεις, αιωνία του η μνήμη και επικαλούμε την βοήθειά του όπως την είχαμε κάποτε. Ο πατέρας μου είχε καλέσει, συνδεόμεθα με την οικογένεια, χρόνια από το 1962. Ο Καλλίνικος, ο Άγιος Καλλίνικος πλέον, ως πρωτοσύγκυλος της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κάθε 26 του μηνός του Αγίου Δημητρίου Οκτωβρίου ήρχε το στο Αγρίνιο κατά την απονομή των βραβείων και των επένων. Με γνωρίζει, με εγνώριζε και τον εγνώρισα εξ απαλών ονείχων. Είχαμε συνδεθεί και με είχε κατευθύνει. Το δε έτος 1975 είναι τα έτη τα πικρά και σκληρά για τα πανεπιστήμια, όπου κατηργήθησαν διαπρεπείς καθηγητές λόγω, λέει, φρονημάτων. Προσπάθησαν δηλαδή να διαλύσουν την ιδεολογική και θρησκευτική και ελληνική στήλη, σπονδυλική στήλη των πανεπιστημίων. Εκεί ο αδερφός του Αγίου Καλλινίκου, ο αείμνηστος Αθανάσιος Πούλος, ήταν επικεφαλής.
Δικαστικός.
Ναι. Αριοπαγήτης.
Ναι, ναι, σωστά.
Και έκρινε τα στοιχεία, με εισαγωγικά η λέξη, που έστελναν οι φανατισμένοι, οι λυσασμένοι, οι συκοφάντες στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτά περιήρχονται εις γνώσιν και τα οπωσδήποτε τα έλεγχε ο αείμνηστος Αθανάσιος Πούλος. Εγώ δεν ήμουν εδώ κατά την διάρκεια των ετών 67 έως 73, αλλά σπούδαζα έξω. Αλλά με είχαν βάλει, όπως και σε όλα τα πανεπιστήμια, είχαν βάλει τους καθηγητές που εδίδασκαν φιλοσοφία, ψυχολογία, ανθρωπιστικές σπουδές, το σημάδι. Ευτυχώς που εκεί ευρέθησαν άνθρωποι με επικεφαλή στον Αθανάσιο Πούλο, αιωνία του η μνήμη, έκριναν τα ψευδή στοιχεία. Μπορώ να σας πω ένα στοιχείο για να κατανοήσετε το συκοφαντικό μένος των ανθρώπων αυτών. Έγραψαν στους στίχους, επειδή έρχονταν πλήθος φοιτητών στις παραδόσεις μου και έρχονται μέχρι σήμερα. Λοιπόν, έγραψαν στους στίχους τότε, μιλάω 1975, του Πανεπιστημίου, στην οδό Σόλωνος 57, εκεί ήταν η φιλοσοφική μαζί με την νομική. Ο πατέρας του Κωσταρά εκτελέστηκε στην κατοχή ως συνεργάτης των Γερμανών. Ο πατέρας μου ήταν πράγματι θρησκευτικός και εθνικός αγωνιστής. Πέθανε το 1964. Καταλαβαίνετε το μίσος, αλλά το μένος, αλλά και το αδίστακτον των ανθρώπων αυτών. Από αυτά όλα κάτι έχω και μου δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία για να πω ένα παραμένον ευχαριστώ, μια παραμένουσα ευγνωμοσύνη και προς τον Άγιο Καλλίνικο, ο οποίος από την Έβησα όπου ευρίσκεται με προστάτευε, και από τον αείμνηστο Αθανάσιο Πούλο, τον Αριοπαγίτη, οι οποίοι είδαν το μέγεθος της συκοφαντίας. Μάλιστα το αστείο είναι το 1962, τους είχε καλέσει ο πατέρας μου στο χωριό. Κατανοείται, γιατί αυτοί έγραψαν ότι...
Τι άνθρωπος ήταν ο Άγιος Καλλίνικος, τι θυμάστε από το χαρακτήρα του, το πρόσωπό του? Ήταν γλυκός άνθρωπος, ήταν μοναχός, πώς τον βλέπατε, πώς τον θυμάστε? Ασκητικός, ναι.
Τι ήταν? Άγιος, δηλαδή ασκητικός, ευπρεπής, καλοσυνάτος, άκακος, άδολος, βαθύτατα ευλαβής, φιλάνθρωπος, κοινωνικός, ταπεινός δε την καρδία. Άγιος πραγματικός, με όλες τις αρετές που δεν έρχονται εις τον νόμο αυτήν τη στιγμή για να τις υπαριθμίσω. Συγκέντρωνε τα στοιχεία και τις αρετές ενός πραγματικού Αγίου αφοσιωμένου και παραδομένου εις την αγκάλι του Θεού. Αυτή ήταν η ζωή του.
Θυμάστε κάποια πράγματα που σας έλεγε κάποιες φορές, κάποιες συμβουλές ιδιαίτερα?
Βεβαίως, βεβαίως, ακόμη και από το τηλέφωνο. Επικοινωνούσαμε κάθε πρώτη του μηνός με δύο ανθρώπους. Με τον Άγιο Καλλινίκο και με τον αδελφό του, τον Μητροπολίτη
Κωνσταντίνο.
Τον Κωνσταντίνο. Σας λέγω επί το λόγο της τιμής μου ότι ο Κωνσταντίνος, ο αείμνηστος δεσπότης, μας έπαιρνε κάθε πρώτη του μηνός για να πούμε τα του μηνός και να μας κατευθύνει και για να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε. Δηλαδή όλη αυτή η οικογένεια ήταν στον δρόμο του Θεού.
Τι εύχεστε, κύριε καθηγητά, γιατί πραγματικά ένας πανεπιστημιακός με το κύρος το δικό σας θέλω να μας δώσει έτσι κάποιες ευχές και την αισιοδοξία ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν στη χώρα μας.
Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι σιγά σιγά θα αλλάξουν τα πράγματα και ότι θα ανοιχτούν τα μάτια μας και ότι θα καταλάβουμε ότι είμαστε παιδιά της Ελλάδος, παιδιά της πολιτιστικής και ορθόδοξης παραδόσεως. Άλλωστε, με πνευματικό βλέμμα βαθύ και στίχους κεραυνούς, ο εθνικός μας ψάλτης Κωστής Παλαμάς ακονίζει την συνείδηση ευθύνης μας απέναντι στην παράδοση και στην ορθοδοξία, καλώντας μας να αναγνωρίσουμε ότι χρωστάμε σ' όσους ήλθαν, πέρασαν, θα έρθουνε, θα περάσουν, κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί.
Να μην ξεχάσουμε επίσης να πούμε, κλείνοντας την εκπομπή αυτή μαζί σας κύριε καθηγητά, και για τον έντεχνο λόγο σας, έτσι, για την αξιόλογη και λογοτεχνική ποιητική προσφορά που έχετε καταθέσει εδώ και πολλά χρόνια.
Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, τα συγγράμματά μου, τα επίσημα και δημοσιευμένα, είναι 60. Και οι μελέτες μου, οι ανακοινώσεις και στα ξένα περιοδικά και εδώ είναι 255. Τελευταία, δηλαδή από το 2012, έχω εκλεγεί ως πρόεδρος των Εντολακαρνάνων, της Ενώσεως Εντολακαρνάνων Λογοτεχνών. Βγάζουμε το περιοδικό Παρουσία, το οποίο, όπως λένε οι άλλοι, είναι ίσως ένα από τα πιο συγκροτημένα περιοδικά που βγαίνουν. Είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού και από το Υπουργείο Παιδείας. Διευθύνεται από Συντακτική Επιτροπή, αποτελουμένη από τρεις καθηγητές του Πανεπιστημίου, δύο της Φιλοσοφικής και ένας της Θεολογικής, και συγκεκριμένα από τον κύριο Πανταζάκο, από την κυρία Χριστοπούλου και από τον κύριο Γαϊτάνη. Δύο πρώτοι είναι της Φιλοσοφικής, ο κύριος Γαϊτάνης της Θεολογικής Σχολής. Και από εκεί κάνουμε τον πνευματικό μας αγώνα, ακριβώς μέσα στις γραμμές που κι εσείς καθορίσατε και καθορίζετε σήμερα, μέσα στις γραμμές της Ελλάδος, της ελληνικής παραδόσεως και της Ορθοδοξίας.
Γιατί διαβάζουμε εδώ διάφορα, στον Σταυρούμενο, το Καντήλι, εξομολόγηση, δημοσιεύτηκαν παλιότερα αυτά, έτσι δεν είναι?
Ναι, παλαιότερα, παλαιότερα.
Έχουν και θέματα χριστιανικά μέσα κυρίως κάποια?
Πώς δεν έχουν,
τα κάποια περισσότερα, όχι κάποια, όλα.
Τα περισσότερα, βέβαια.
Είναι γενικώς πάντως οι εμπειρίες που είχατε και τα βιώματα από την οικογένεια, αν δεν κάνω λάθος κύριε καθηγητά, τα οποία μένουν ανεξίτηλα χαραγμένα και στο μυαλό και στην καρδιά σας.
Δέστε, όταν κανείς από μικρό παιδί μπει σε σωστές θρησκευτικές και πολιτιακές γραμμές, ακόμη και αν ξεφύγει, επανέρχεται πάντοτε στις ρίζες. Διότι οι ρίζες είναι το πάνω, τα θεμέλια. Τα άλλα όλα είναι επικοδόμημα. Δηλαδή, αυτό που δημιουργούμε μεγαλώνοντας. Ο άνθρωπος πρέπει να ζει ως θνητός και να δημιουργεί ως αθάνατος. Και πιστεύουν.
Θέλω να ρωτήσω και κάτι θεολογικά, κάποια πράγματα θεολογικά. Θέλω κάποιες απαντήσεις δικές σας για το πώς μπορούμε σήμερα να φτάσουμε στον παράδεισο, κύριε καθηγητά. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο? Γιατί είναι στενή η οδός, έτσι δεν είναι?
Πολύ στενή. Πρέπει κάθε βράδυ να επαναλαμβάνουμε αυτό που έγραψε εις την προς Εβραίους, αν δεν κάνω λάθος, επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Πατρίς, για να αρχίσω από τον Πλωτίνο που ήταν φιλόσοφος, ερωτά ο Πλωτίνος, ποια είναι η πατρίδα μας? Απαντά, πατρίς όθεν ήλθομεν και πατήρ εκεί. Ούπως η διέννηση, η πατρίδα μας είναι από εκεί που ήρθαμε και ο πατέρας μας είναι εκεί, λέει ο Πλωτίνος. Δεν είναι βέβαια δυνατόν να διανύσουμε αυτήν την πατρίδα με τα πόδια. Και συμπληρώνει ο Απόστολος Παύλος, ου γαρ έχομεν όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Πρέπει να ενστερνιστούμε αυτό, ότι ο άνθρωπος ως όν διαφέρει από τα ζώα και από τα άλλα όντα σε πολλά, αλλά κυρίως στο μέγα γεγονός ότι είναι μεταφυσικόν όν. Έχει μέσα του τη μεταφυσική ελπίδα. Ξέρετε, η φιλοσοφία είναι μια απίστευτη επιστήμη, μια ωραία επιστήμη. Ο μεγάλος Καντ στην περίφημη τριλογία, τι δύναμη έχει η λογική, τι πρέπει να πράττω και πού πρέπει να ελπίζω, θεωρεί ότι από τη γνώση, από την πράξη, μεγαλύτερη είναι η μεταφυσική ελπίδα. Διότι λειτουργούμε κάθε μέρα χωρίς να το καταλαβαίνουμε με επιβάση της ελπίδας. Παραδείγματος χάρη, ποιος με βεβαιώνει ότι θα τελειώσει αυτή η εκπομπή και θα υπάρχω? Δηλαδή η ελπίδα είναι το βασικό στοιχείο της ζωής μας και η μεταφυσική ελπίδα είναι η αιτία της καλής μας ζωής.
Δεν ξέρω η φιλοσοφία, γιατί την ξέρετε καλύτερα από εμάς όλα αυτά που λέμε, αλλά γενικότερα η άλλη ζωή που δεν πιστεύουν κάποιοι άνθρωποι πατάνε σε πράγματα τα οποία τα εξηγούν με την επιστήμη και μόνο, το ότι δεν υπάρχει άλλη ζωή.
Ασφαλώς, κοιτάξτε, όσο υπάρχουν άνθρωποι θα υπάρχουν πάσης φύσεως πιστοί ή άπιστοι άθεοι. Το πρόβλημα είναι, πάρτε το λαό μας, 95% δεν είναι ορθόδοξοι.
Σωστά.
Εδώ δεν βλέπετε τώρα που λόγω της πανδημίας δεν μπορούμε να εκκλησιαστούμε, να μετάσχουμε. Δεν βλέπετε αυτή την μεταφυσική, θρησκευτική, ορθόδοξη ορμή να πλημμυρίζει τις καρδιές των ανθρώπων και τον πόθο τους για την εκκλησία? Δεν θέλετε άλλο στοιχείο, δέστε στο σήμερα πόσο θέλουν οι άνθρωποι, αλλά δεν είναι δυνατόν βέβαια. Δεν μπορούμε να θυσιάσουμε τη ζωή μας. Πρέπει να κινούμαστε στο κλίμα που και η Εκκλησία είπε. Πρέπει να προσέχουμε για την υγεία μας.
Ναι, αλλά τη Θεία Κοινωνία έχουν πει πάρα πολλά και τα βάζουν και με τη Θεία Κοινωνία, κύριε καθηγητά.
Κοιτάξτε, εδώ χρειάζεται πράξη. Προχθές τα παιδιά του γιού μου πήγαν στην Εκκλησία, στον Άγιο Δημήτριο, του Αγίου Γρηγορίου. Γιατί γιόρταζα και γιόρταζε και ο εγγονός μου ο Γρηγόριος.
Και χρόνια σας πολλά, να πούμε.
Και ευχαριστώ. Και πήγαν και μετέλαβαν. Όλα είναι πράξη.
Όλα είναι πράξη. Ποιες προσωπικότητες θυμάστε, κύριε καθηγητά, έτσι που σας έχουν μείνει χαραγμένα στο μυαλό σας και που είπατε και του πνεύματος και της πολιτικής? Ποιους θυμάστε έτσι ιδιαίτερα που να φεγοβολούσαν αυτό το πνεύμα που τόση ώρα συζητάμε?
Άνθρωποι που με επηρέασαν πολύ είναι καταρχήν οι γονείς μου και η Εκκλησία. Δεύτερον, οι 6 διδάσκαλοι κάθε χρόνο αλλάζαμε στο δημοτικό σχολείο. Τους έχω αφιερώσει το βιβλίο μου «Δρόμοι φιλοσοφικού στοχασμού». Βέβαια στους δασκάλους μου αυτούς. Κατόπιν όλοι οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι υπήρξαν. Αλλά πρέπει να ξεχωρίσω τον Θεοδωρακόπουλο, τον Ιωάννη. Αυτός με επηρέασε. Και βέβαια το παράδειγμα των πατέρων της Εκκλησίας. Όσο μπορούμε. Δεν είμαι ο αναμάρτητος, ούτε ο μόνος ευλαβής. Αλλά προσπαθώ να ζω μέσα στο κλίμα, διότι το κλίμα της Εκκλησίας και της χριστιανικής θρησκείας φέρνει καλοσύνη, φέρνει γαλήνη, φέρνει έτσι ησυχία. Θυμάμαι τα λόγια του Ιερού Αυγουστίνου. «Cor meum irrequietum est, don equivocat domine in te». η ψυχή μου είναι ανάστατη έως ότου εφησυχάζει σε σένα, Κύριε.
Επί προεδρία σας, κύριε καθηγητά, στο ξενοδοχείο στο Λιτό, κάνατε βραδιές και εκδηλώσεις φιλολογικά βραδινά με θέματα γύρω από την ρουμελιώτικη λογοτεχνία, ούτως ή άλλως, έτσι δεν είναι? Και
βεβαίως.
Με διαλέξεις επιφανών επιστημόνων.
Βεβαίως.
Ο διευθυντής τότε του αστεροσκοπείου, ο Κωνσταντίνος Χασάπης. Ο καθηγητής Στυλιανός Κορές.
Πώς τα ξέρετε αυτά όλα, ο καθηγητής.
Ο αρχαιολόγος ο Σπύρος Μαρινάτος, επίσης μεγάλος αρχαιολόγος.
Πολύ με από τους μεγαλύτερους. Δάσκαλός μου, μας δίδασκε και Αιγυπτιολογία στο πρώτο έτος της φιλοσοφικής. Έκανε το μάθημα Αιγυπτιολογία. Απίστευτος δάσκαλος.
Ο πανεπιστημιακός που είπατε και πριν, ο Δημήτρης Κουτσογιαννόπουλος, ο Διονύσιος Ζακυθινός. Πείτε μας δύο λόγια για αυτούς τους ανθρώπους, κύριε καθηγητά.
Αυτή είναι. Μεγάλη δάσκαλη. Ήταν η μεγάλη εποχή της φιλοσοφικής σχολής με τον Σταματάκο, τον Ελληνιστή, αντεπιστέλων μέλος και της Ακαδημίας του Βερολίνου, με τον Ζακυθινό, εδίδασκε βυζαντινή φιλοσοφία, με τον Ντομαλάκη, εδίδασκε βυζαντινή λογοτεχνία, με τον ιστορικό επίσης τον Παπασταύρο, ήρθε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αυτοί ήσαν όλοι πολύ σπουδαίοι και μεγάλοι δάσκαλοι. Βέβαια τότε έλαμπε το άστρο του Ιωάννου Θεοδωρακοπούλου στη φιλοσοφική σχολή. Και το κλίμα ήταν κλίμα Θεοφύλου Βορέα, που ίδρυσε και το Επιστημονικό Εργαστήριο Επιστημονικής Ψυχολογίας στην Αθήνα. Η πρώτη μου εκλογή ως επιμελητού ήταν επιμελητής του ψυχολογικού εργαστηρίου. Είχα αναλάβει να συνεχίσω το έργο του Θεοφύλου Βορέα στη φιλοσοφική νεότατος τότε. Αυτή είναι η μεγάλη διδάσκαλη, τους ευγνωμονώ πάντοτε, τους ενθυμούμε πάντοτε, τους ανακαλώ στην μνήμη μου και προσπαθώ να τηρώ αυτά τα οποία και έργο και λόγο εδίδασκα.
Και από τα ξένα πανεπιστήμια που έχετε διδάξει, ποια έτσι θυμάστε περισσότερο?
Δέστε σας παρακαλώ. Θυμάμαι καθηγητές όπως ήταν ο Έλερ στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου. Θυμάμαι καθηγητές, ο πρώτος καθηγητής ήταν βέβαια ο αδερφός του, ήταν και πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Γερμανίας τότε. Αυτός είχε και το μεγαλύτερο ακροατήριο. Βέβαια τότε θυμάμαι επίσης στην Κοπενχάγη, εκεί ήταν ο Βάλτερς από τους μεγαλύτερους καθηγητές. Σε αυτούς οφείλω πάρα πολλά, βέβαια.
Και σε επίπεδο έτσι ατολοκαρνανίας, ποιους θυμάστε?
Η καλύτερη εποχή μου ήταν πριν φύγω για τη Γερμανία. 2,5 χρόνια δίδασκα στην 8η τάξη. Αυτή είναι η εποχή ανεπανάληπτη.
Ανεπανάληπτη, για ποιους λόγους?
Ανεπανάληπτη.
Γιατί?
Ήταν το κλίμα τέτοιο. Mm-hmm. 23 ήταν οι φοιτητές στο τμήμα το πρακτικό που δίδασκα και εκεί. 18 επέτυχαν στο πανεπιστήμιο. Σήμερα...
Ναι, ναι.
Σήμερα οι άνθρωποι αυτοί με περιβάλλουν με μεγάλη αγάπη, βγαίνουμε μαζί τότε μαθητέ μου. Αυτή η εποχή είναι ανεπανάληπτη. Ήταν πλέον αποδοτική.
Και ήταν στα χνάρια σας τα παιδιά έτσι και τα εγγόνια? Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
Ευχή μου είναι. Μέχρι τώρα τα παιδιά μου, η κόρη μου είναι επίκουρος καθηγήτρια στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Αυτό τα λέει όλα. Ο γιος μου είναι διαπρεπής, πιστεύω, με εκπαιδευτή στη Γερμανία και αυτός δικηγόρος. Και τα εγγόνια νομίζω ότι συνεχίζουν την παράδοση του Παπαφίλιππου.
Κλείνοντας τη συνέντευξη, κύριε καθηγητά, είναι η ευκαιρία να λέμε γενικώς στη ζωή μας, όλοι μας, από το πρωί μέχρι το βράδυ, να δοξάζουμε το Θεό?
Ακριβώς. Επιτρέψτε μου να προσθέσω κάτι από το βιογραφικό μου σημείωμα.
Βεβαίως.
Αν ανοίξετε βέβαια την Μπριτάνικα θα δείτε τα άρθρα μου, θα δείτε το βιογραφικό μου. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω είναι ότι όταν επέστρεφα με άδεια από τη Δανία, με άκουσε ο αείμνηστος Ιερώνυμος ο τότε από την Δίνο.
Ναι, ναι.
Είχε έρθει για αγιασμό. Ποιος είναι αυτός ο νέος? Ήμουν 28 χρονών. Με επιστράτευσε και ιδρύσαμε, υπάρχει και η σχετική φωτογραφία ανάμεσα σε όλη την ιεραρχία, μούστακο παιδί, ιδρύσαμε την Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών, από την οποία σήμερα οι μισοί ιεράρχες είναι απόφοιτοι αυτής της σχολής. Ήμουνα ιδρυτικό μέλος αυτής της σχολής. Έτος 1971.
Εξαιρετική. Είναι ορόσημο πλέον, βέβαια, δεν το συζητάμε.
Βέβαια. Η σχολή αυτή στεγάζει το... πού είναι το γήπεδο του Παναθηναϊκού? Αναστασίου Τσόχα.
Ναι.
Αναστασίου Τσόχα, που είναι και η εκκλησία των Αγίων Πάντων, νομίζω, εκεί. Και μετά πήγε στην Αγία Παρασκευή. Στην Αγία Παρασκευή και μετά σήμερα είναι μέχρι το... μόλις πριν από 2-3 έτη εδίδασκα στη σχολή αυτή. Ήμουνα στη διοικούσα επιτροπή και έκανα ό,τι μπορούσα για να συνεχίσω το έργο όπως αυτό μου το ενέπνευσαν αρχής γενομένης από τους γονείς μου.
Δοξάζοντας λοιπόν το Θεό, όπως είπαμε και πριν, και έτσι πρέπει να κάνουμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για την αποδοχή της πρόσκλησης και την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε και μάθαμε, και πνευματική τροφή, εκτός των όλων άλλων είχαμε στην εκπομπή σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι, κύριε καθηγητά.
Και εγώ σας ευχαριστώ, γιατί μου δώσατε σύν της άλλης τη μεγάλη ευκαιρία να είναι και λίγο εξομολογητικός ο λόγος μου. Θέλω να καταλήξω. Πρέπει να εμπνεόμεθα από την Ορθοδοξία και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος είναι παγκόσμια γνωστός και άσκησε την επίδρασή του η Ευρώπη, παραδείγματος χάρη η σημερινή. Δεν είναι δυνατόν να νοηθεί χωρίς την Ορθοδοξία και την Ελλάδα. Στη Μόσχα ο ναός του Αγίου Βασιλείου πώς μπορεί να τον καταλύσεις και τους πιστούς εκεί, για να δώσω ένα παράδειγμα. Ελλάδα, θρησκεία, εκκλησία, οικογένεια.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κωνσταντίνη.
Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά και να συνεχίζετε το λίγαν δημιουργικό, θρησκευτικό σας και πολιτιστικό γενικό έργο.
Σας
ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Ακούσατε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Ταλιαδόρο στη φροντίδα του ήχου. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός την επόμενη Δευτέρα. Γεια και χαρά.